COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Comienza la primera semana sin estado de alarma en la Ría de Arosa. Mucho ambiente en los bares, algún juerguista nocturno por hacer la gracia de madrugada y dos concellos cerrados. Cambados y Vilanova siguen con toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana, hostelería cerrada y reuniones de solo convivientes. En Cambados, además, han cerrado instalaciones deportivas y municipales para limitar los contactos al mínimo posible. Yo soy Pablo Romero y te cuento en Herrera en COPE Ría de Arosa que hoy se inicia un nuevo cribado en el Salón José Peña para detectar casos asintomáticos de coronavirus. Conocemos los detalles con Tino Cordal, concelleiro de Sanidad en Cambados. Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿A quién va dirigido este nuevo cribado?
A población de 30 a 39 años. Se ven, no van a ser todos. Creemos que 2.600 aproximadamente serán en torno a 1.200 los que se sometan al cribado.
Comeza por la tarde en el Salón de Congresos, Exposiciones José Peña y remata mañana, ¿no?
Sí, hoxe pola tarde e mañana todo o día, en horario de mañana e de tarde.
E agardan que, tendo en conta a evolución de Cambados, haxa unha subida considerable da participación?
A ver, tamén é certo que son días laborables, entón, pois, bueno, a ver si polo menos podemos ter pois os números similares ao do cribado anterior entre 40 e 49 anos, non? É unha información moi útil, a ver que nos din. Sabemos que no anterior cribado se iron 4 positivos asintomáticos e, bueno, o galla non se ira ningún, pero calquera información é boa para poder loitar contra a pandemia.
Trasladoulle o Sergas porque se realiza nesta franxa de idade nesta ocasión?
Sí, porque os casos positivos dos últimos días, podemos decir incluso das últimas dúas semanas, concéntranse en boa medida nesta franxa de idade, non? A ver, inicialmente hubo casos de 20 a 29, por eso foi o primeiro cribado, depois de 40 a 49, pero digamos que nos últimos 10 días aproximadamente o maior número de casos dase nesta franxa de idade de 30 a 39.
Onte baixaron os datos de casos activos en Cambados por primeira vez dende o xoves 22 de abril, é dicir, casi 3 semanas despois. As cifras nada teñen que ver porque daquela eran 21 contaxiados e agora son 92 a este domingo. Saben se hai algunha das novas variantes en Cambados?
A ver, polo que se di, polo que nos transmitiron a nós, trátase da variante británica, fundamentalmente, que, bueno, ten, digamos, capacidade de propagación e de contagio pois superior a outras que tivemos antes.
Uh-huh. E houve varios brotes focalizados.
Sí, a ver, destes 92 casos que temos a día de hoxe, máis da metade concéntranse en dous gromos. Hai un gromo procedente de uns barcos do cerco, da frota do cerco de Cambados, de mariñeiros, que aí afectou xa a 6 barcos concretamente que están amarrados e hai pois unha veintena aproximadamente de casos. Despois hai outro gromo que ten a súa orixe nunha xuntanza familiar e, bueno, e aí creemos que hai alrededor tamén dunha treintena de casos. O sea, que podemos estar falando entre os mariñeiros do cerco e ese gromo familiar de alrededor de 60 casos.
Claro. E aí está focalizado principalmente o problema que levou a Cambados tamén a entrar no nivel máximo de restriccións para voltar a cifras máis baixas, para sair tamén dese nivel máximo que mantén ese peche perimetral e o toque de queda. Que ten que facer agora a sociedade cambadesa?
O que ten que facer é extremar a prudencia, ser cauteloso, responsable, evitar calquera situación de risco. Confiemos pois que nas vindeiras semanas melloremos os números e este mes de maio é o último mes que nos toca vivir con esta dureza, non, da pandemia. Confiemos en que se xa así, a ver si que é verdade que sobre todo nos últimos días vese preocupación na rúa, creo que a xente está ficando máis nas súas casas, non? E, bueno, era importante transmitir esta mensaxe de precaución, de responsabilidade, porque está en xogo a saúde, a economía, en fin, a vida no noso municipio.
Digo, concelleiro de Cambados, que se ve en estas últimas xornadas máis responsabilidades nas rúas de Cambados. Este fin de semana fomos testemunhas de moitos comportamentos incívicos aquí na Praza da Verdura de Pontevedra, en Madrid e tamén noutras cidades do país. Festexaron esa fin do estado de alarma. En Cambados houbo sancións por incumplir as estrictas normas que rixen o nivel máximo.
Non temos constancia de que houbese celebración esta fin de semana aquí. A ver, sí que é verdade que hubo tres sancións por infringir o peche perimetral o venres e máis o sábado a tres persoas residentes noutros municipios veciños. Pero son as únicas sancións das cales teño constancia.
Porque hai que destacar que en Cambados siguen as estrictas medidas, verdade, do nivel máximo.
Sí, a verdade é que sabedes que aí, pois, os concellos estamos un pouco sometidos a esa primeira línea de loita, non? Nos entendemos, eu particularmente, non? Así o expresei, que creo que por parte do Goberno Central puderonse ter adoptado alguna medida, ter aprobado alguna legislación ou ter prorrogado o estado de alarma durante, non sei, por lo menos un mes máis. Despois, por parte da Administración Autonómica, por parte da Xunta, eu creo que adiaron en exceso a publicación da orde no DOGA, que saiu publicada o venres ás 11 da noite. Sí que é verdade que nesa orde contemplase a expansión das medidas ata o 22 de maio, sempre pendente da ratificación judicial, pero que, claro, se esa orden se tivese publicado o xoves ou incluso o venres pola mañán, pois podríamos ter esa resolución por parte do Tribunal Superior de Justiza, pero publicando orde ás 11 da noite do venres, sabemos que o Tribunal Superior de Justiza non se vai reunir ata hoxe, non? Por lo tanto, habrá que agardar probablemente esta tarde para ter unha resolución definitiva que nos clarifique un pouco máis o escenario iminente.
De todas formas, o Concello de Cambados sí que publicaba o venres tamén un bando concretando pois certas restriccións a nivel municipal, como é a suspensión das actividades e o peche non dos recintos deportivos e culturais.
Claro, nos aí fomos un pouco máis aló do que di a propia orde da Xunta. Tamén porque tratamos de transmitir esa mensaxe da gravidade da situación, non? E por eso decidimos cancelar toda a actividade cultural, pechar as instalacións culturais, incluso algunhas instalacións deportivas, como a propia piscina municipal. Decidimos porque, claro, nunca tivemos estes números tan malos en toda a pandemia, e é unha maneira tamén de, non solamente de extremar as medidas de cautela, sino tamén de concienciar a cidadanía.
Pois agardemos que así como as cifras foron en aumento exagerado durante as últimas semanas en Cambados, agora tamén vayan para baixo os datos de casos activos, invitando sobre todo a participar nese cribado que comeza esta tarde, dirixido á poboación de entre 30 e 39 anos. Falamos da situación de Cambados co seu concelleiro de Sanidade. Tino Cordal, moitas grazas e boa tarde.
Moitas grazas a vos. Boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Momento de conocer la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Los vecinos de Guillán en Vilagarcía han expresado nuevamente su indignación por la nueva riada que, como consecuencia de las lluvias del temporal Matié, cruzó el centro de la localidad arrastrando gran cantidad de fango, tierra y piedras.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Además del temporal Matié que nos acompaña este lunes, actualizamos las cifras del coronavirus. Hoy son 482 los casos activos en nuestra área sanitaria y hay 10 pacientes en el Hospital Dos Alnés. A la 1:20 volvemos con el mediodía de COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. Yeah, yeah, yeah. I need a girl, but...